Capitro dec quar. En forlasita domo.
Kie diable mi trovigas?
Diris al si Gerda, kiam si vekigis. Si cusis sur lito, su mal comforta, tro mallarga lito. En ciambro neconata, en domo neconata. Mancis al si forto, cae sia tuta corpo iom doloris. Si estis laza, quasau si estus laborinta multain horoin sinsecve en la campoi, quasau si estus movinta pesain rocoin cae stonoin dun multai cae multai tagoi, sen ec horo da dormo, quasau si estus marcinta dun multai cae multai semainoi sur malfacila monta voietto. Un vorte, si estis lazega. Cai shainis al si, che ciui muscoloi de sia corpo plendas pri troa laboro, ne home pesa, ne home malfacila, ne home laziga. Cai tamen si sciis, che si faris neniun corpan laboron, si sentis sin malgioia, siai oculoi malsecigis, si ploris. Ne esis multe da lumo in la ciambro, quancam si sentis sin tiel laza, tiel senforta, scivolo pri la situazio tamen superis sian desiron plu cusci, si secigis siain oculoin cae ellitigis. Si iris alla eta fenestro, esperante malfermi la dicain fenestro covriloin, ciui malhelpis la envenon de lumo, si ancau esperis, che si vidos la sunon. Crome, estis tre varme en la ciambro. Cae estus sage malfermi la fenestron por enlassi iom da pura aero, sed sine successis, io malhelpis che tiu malnova fenestro movigiu. Si iris alla pordo, gi estis slosita, cae slosilo nenie videblis. La ciambro estis malbella, ne tre pura. Apud la muro staris tablo cae seggio. Si sidigis sur la seggion, metis la bracoin sur la tablon, la capon en la manoin, cae ploris.
Enslosita mi estas.
Si pensis.
Oni enslosis min.
Antaue, si ne multe pensis pri la plezuro esti libera. Liberi esti io perfecte natura. Si iris kien si desiris, sen iu ain malhelpo. Cae tiu liberezzo shainis raito evidenta. Cae nun, oni maliberigis cin malantau slosita pordo. Si ciu tium shatis gioi, ridi, canti, ciu tium shatis ludi cae promeni sub la suno, nun ne plu trovis en si la humuron, ciu tium ofte helpis sin in la malfacilae horoi de la vivo. Si ne povis vidi la exteran sunon, cae same en sia coro ne plu lumis la cutiman suno de gioio. Cae jen subite si reagis. Si iris alla pordo, cae gimbatis cun plei granda forto. Si varis timigan bruon, sed neniu ocasis. Si vocis pli cae pli laute, criis, criegis, samtempe piedbatante la pordon. Sed venis neniu respondo, neniu reago. Sen espera, si revenis alla lito cae recusigis, pli laza ol iam ain. Dum multae horoi, si restis tiel, cusce, cae fine, tro lazza, si ecdormis. Vex sin infana vocio, gi venis el iu alia ciambro, en la sama domo tute certe. Gi diris,
Neniam diru nec al via patro, nec al via patrino, che ni venis en la forlasitan domon. Estas mal permessite ludi ci tie, se iris sius...
Alia voceto respondis,
Mi neniam diros, nec al mia patro, nec al mia patrino. Ne havos orgoin, neniam onis cius, kini venis ludi citie.
Gerda diris,
Infanoi, ciu vi audas min?
Sia coro batis espere.
Iu parolis.
Sonis unu el la infan vocioi, sed audeble la knabo ne parolis al Gerda, nur al sia cunulo.
Ciu vi audis?
Estes quasau vocio de virino.
Diris la alia.
Infanoi, venu, helpu min. Mi estas mal libera. Oni slosis la pordon. Mi estas enslosita. Venu, mi petas, mi petegas. Liberigu min.
Gerda plu petegis, sed la reago de la infanoi estis plei sencuragiga.
Venu!
Criis unu.
Estas fantomo!
Vi pravas!
La dua respondis.
Oni ciam racontis pri fantomo en ĉi tiu forlasita domo. Fantomino, oni diris, kaj la voĉo estis ina. Ni rapide forkuru.
Mi timas.
Ancora udiris la unua, dum la bruoi clarigis al Gerda, che la duc naboi forcuras, cae lasas cin sola, sola, sola.